Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Socialiștii înaintează prima moțiune împotriva guvernului remaniat, ținta vicepremierul pentru economie, Kiril Gaburici.
Depunerea acestei moțiuni simple reprezintă demersul nostru de a determina ministrul să ne prezinte cauzele dezastrului economic și adevărul despre starea economiei naționale.
Cum descriu agențiile de informații americane situația din Republica Moldova în an electoral? Agricultura organică se extinde, dar nu a prins rădăcini cu adevărat în Republica Moldova. Mai ascultați în rubrica Lumea din Jur istoriile unor femei cu deficiențe locomotorii care nu au renunțat la viața socială.
E atât de frumos și atât de bine când ieși din casă dimineața. Implicați-vă că nu are rost să stăm între patru pereți, să așteptăm că cineva uite o să vii și o să ne ajute.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, a ridicat astăzi de pe rafturile unor magazine produse lactate necorespunzătoare și a aplicat amenzi. Acțiunea vine după ce un studiu a arătat că mai multe produse etichetate drept lactate conțin mai ales grăsimi vegetale. Directorul ANSA, Gheorghe Gaberi, a spus astăzi Europei Libere că raidul prin magazine nu a fost pentru presă și că agenția lui monitorizează permanent fenomenul. El a mai spus că marți 20 februarie ANSA va convoca la sediul ei pe producătorii autohtoni de lactate pentru a discuta probleme legate de calitatea produselor. Chișinăul și Tiraspolul au semnat o înțelegere de cooperare în controlul veterinar și fitosanitar, informează IPN. Decizia protocolară a fost semnată astăzi de reprezentanții politici ai părților, vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev. La o conferință de presă, Lesnic a spus că din cele 5 chestiuni pe care Chișinăul și Tiraspolul s-au angajat să le rezolve în noiembrie, au fost tranșate până acum 3, anume redeschiderea podului Bâcioc-Gura Bâcului, facilitarea activității școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului și recunoașterea diplomelor transnistrene. Guvernul Republicii Moldova nu va mai fi obligat prin lege să publice pe pagina sa de net documente oficiale cum ar fi deciziile proprii sau ale altor instituții ale puterii, informează IPN. O schimbare legislativă în acest sens a fost votată astăzi în Parlament în două lecturi, după ce fusese prezentată de secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Nicolae Eșanu. Eșanu a spus că publicarea unor asemenea documente n-are sens în absența unor motoare de căutare pe net eficiente. El a dat însă asigurări că scutirea executivului de obligația de a publica asemenea acte oficiale nu înseamnă că ele nu vor fi publice. Știri externe. Ministerul rus de externe spune că este posibil ca 5 ruși să fie murit în Siria într-un bombardament al coaliției conduse de Statele Unite, dar insistă că nu e vorba de militari ruși. În baza informațiilor preliminare, este posibil să fi murit 5 oameni, a spus la un briefing astăzi la Moscova purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, adăugând că încă se mai cercetează dacă cei uciși în incidentul de la 7 februarie de lângă orașul Deir al-Zor erau într-adevăr cetățeni ai Rusiei. Surse apropiate colaboratorilor civili ai armatei ruse au spus că în bombardamentul respectiv au fost victime numeroase în rândul rușilor angajați de armata țărilor. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că siguranța în școlile americane va fi prioritate de vârf pentru administrația sa, ca și găsirea de soluții pentru ca oamenii cu probleme mentale să nu poată intra în posesia armelor de foc. Trump a făcut remarca la Casa Albă astăzi, la o zi după ce un fost elev de 19 ani a tras focuri de armă cu o armă de asalt într-un liceu din Parkland, în statul Florida, omorând 17 oameni. În declarațiile sale de până acum pe această temă, președintele Trump a insistat că suspectul avea probleme mentale și de comportament.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a depus o moțiune simplă împotriva noului vicepremier pentru economie, Kiril Gaburici. Încă de la remanierea guvernului, de la care președintele Igor Dodon a fost înlăturat la începutul anului prin suspendare, socialiștii au avertizat cu moțiuni noi miniștri. Acestea au puține șanse să fie adoptate. Dar de ce au început cu Gaburici? Relatează Liliana Barbăroșie.
Socialiștii cred că anul 2017 a fost un eșec din punct de vedere economic. Poate că înțeleg prea bine că moțiunea lor nu are nici cea mai mică șansă să treacă, la fel că nu e firesc să-i atribuie unui ministru vina pentru eșecul de până la el, dar socialiștilor le este de ajuns să provoace cel puțin o dezbatere în legislativ despre mersul economiei, așa cum s-a putut înțelege din spusele lui Vasile Bolea, socialistul care a prezentat inițiativa în fața deputaților.
Depunerea acestei moțiuni simple reprezintă demersul nostru, unul responsabil, de a determina ministru să participe la o dezbatere, să ne prezinte cauzele dezastrului economic și adevărul despre starea economiei naționale, despre locurile de muncă pierdute de cetățeni, despre tăierea investițiilor publice, despre întreprinderile de stat care se vând pentru bani mărunți. Politica promovată de minister duce Republica Moldova într-o direcție greșită și nu servește intereselor cetățenilor țării noastre. Nu are în vedere provocările economiei naționale și nici solicitările mediului de afaceri, ci urmărește doar interesele clientelei politice și acele pomeni electorale despre care eu am vorbit.
Propus și aprobat în funcție la sfârșitul anului 2017, odată cu schimbarea majorității miniștrilor din guvernul Filip, Kiril Gaburici are în general profilul unui manager eficient, dar imaginea sa a fost serios șifonată după ce s-a descoperit că actele de studii nu i-ar fi în regulă, suspiciunea fiind că și-ar fi cumpărat diploma de bacalaureat. Pentru mulți observatori, dacă majoritatea guvernamentală nu a fost oprită de această urâtă poveste să-l avanseze în funcție într-un guvern care ar trebui să o ajute să-și păstreze puterea după parlamentarele din 2018, înseamnă că a fost vorba despre o mare nevoie sau de relații din cele mai strânse. Premierul Filip, de exemplu, nu a ascuns că îl consideră prieten pe proaspătul său subaltern atunci când a mers să-l prezinte echipei din ministerul pe care majoritatea PD-PPE l-a încredințat.
Avem relații de prietenie mai vechi și era important să știm că la cârma acestui minister este un om care înseamnă un manager eficient și a demonstrat acest lucru deja prin activitatea sa.
A spus atunci Pavel Filip. Premierul nu este totuși singurul actual sau fost demnitar care au recunoscut, fie în timpul primului său scurt mandat de premier, din care demisionase în 2015 după o audiere la procuratură în subiectul actelor de studii, fie acum că sunt mândri de prietenia cu Gaburici. Există o mulțime de oameni la sau în jurul puterii legați într-un fel sau altul și de afacerile lui. Din declarația sa de venituri rezultă că ar fi ministrul cu cele mai multe afaceri și cele mai mari venituri, dar analiștii bănuiesc că majorității parlamentare i-ar putea fi de folos, mai ales relațiile pe care le are la Ankara, de pe timpul în care a condus filiala din Moldova, apoi din Azerbaidjan, a unei companii turce de telefonie mobilă. Prin declarațiile și acțiunile de până acum, Kiril Gaburici a lăsat impresia că vede potențial de creștere pentru economia moldovenească, mai ales din tehnologiile informaționale. Din Chișinău, Leana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Dacă o să câștige alegerile de la toamnă, actuala coaliție de guvernare aparent pro-europeană de la Chișinău va încerca probabil să reducă influența Rusiei și să mențină o fațadă a reformelor europene. Aceasta este în esență concluzia unui pasaj aproape la fel de mic dintr-un raport pe teme de securitate prezentat marți Senatului Statelor Unite de Dan Coats, directorul Comunității Naționale de Informații Americane. Ce se poate înțelege din această descriere lapidară a situației din Republica Moldova? Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev i-au cerut azi dimineață opinia analistului politic de la Chișinău, Cornel Ciurea. Difuzăm în reluare un mic fragment.
Mi se pare o afirmație moderat eurooptimistă. Sigur, cel mai interesant cuvânt folosit în acest raport este ostensibly, care a fost tradus ca aparent pro-europeană, coaliția aparent pro-europeană, ceea ce reflectă în mare parte și viziunea americană asupra situației din Republica Moldova. Există o colaborare dintre actuala coaliție și Statele Unite, dar nu există o deplină încredere între aceste două părți, între Chișinău și Washingtonul. Din această cauză sunt folosite asemenea noțiuni, care, bun, putea fi tradus un pic altfel, eu mai curând aș traduce la prima vedere pro-europeană.
Da, nu există și traducerea chipurile.
Sigur, putem interpreta diferit, dar oricum cred concluzia rămâne în vigoare, chiar dacă Washingtonul nu are o încredere de plină în guvernarea actuală, totuși colaborarea continuă și afirmația făcută despre o guvernare pro-europeană care va pune în aplicare în mod real sau nu reforme europene stă în picioare și este validă. Astfel vedem că în fond în acest raport ideea de colaborare geopolitică dintre Washington și Chișinău se păstrează, chiar dacă ea nu este statuată în mod explicit.
Domnule Ciurea, dar dumneavoastră aveți poate o explicație pentru îndoiala pe care o sugerează partenerii occidentali față de sinceritatea atașamentului pro-european al guvernării?
Eu cred că această îndoială, o ușoară umbră de îndoială, se păstrează pentru că coalițiile posibile post-electorale nu sunt certe. Chiar unii membri ai Partidului Democrat spun că viitoarele coaliții post-electorale sunt posibile atât cu dreapta pro-europeană, dar nu exclud nici o coaliție de altă natură, care ar cuprinde și Partidul lui Dodon. Cel puțin ele nu sunt excluse din start. Din această cauză, sigur că această umbră de îndoială se păstrează și se va păstra până în ziua în care coaliția, sperăm noi, pro-europeană, va fi pecetuită după alegerile din toamnă.
Asemenea rapoarte, totuși, nu se fac doar pentru scopuri beletristice. Ce urmări ar putea fi pentru Republica Moldova?
Acest raport și paragraful dedicat Republicii Moldova este mai curând o constatare care ulterior va produce anumite efecte prin faptul că americanii vor concepe un anume mod de a face politică în regiunea noastră. Eu nu cred că această politică este încă foarte clar stabilită la momentul actual, dar un lucru, probabil, după cum am spus, îl putem degaja din această constatare. Americanii, în felul cum descriu lucrurile, ar dori o coaliție pro-occidentală în Republica Moldova. Eu cred că, cel puțin, această abordare este una rezonabilă pentru Statele Unite și cred că va fi urmărită în Republica Moldova.
Analistul Cornel Ciurea, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr și Natalia Sergheev în emisiunea Moldova la ora 7. Mai multe detalii ale raportului american și opiniile analistului Cornel Ciurea pe larg le găsiți online la europalibera.org. Numărul antreprenorilor moldoveni care spun că cresc produse bio sau produse organice, adică nu folosesc îngrășăminte chimice, sintetice sau pesticide, se apropie de 100, judecând după ultimele date statistice disponibile, cele din 2016. Iar suprafețele pe care le cultivau în acel an se ridicau la 61.000 de hectare, aproape dublu decât în anul precedent. Cu toate acestea, mulți asemenea producători cu care a vorbit Diana Răileanu spun că agricultura organică nu a prins încă rădăcini cu adevărat în Republica Moldova.
În iulie 2015, Svetlana Nițoreanu, împreună cu familia, a decis să planteze o livadă de aluni. Din starce a propus să crească alune ecologice, pe care speră ea va putea să le exporte în Uniunea Europeană, unde există o cerere pentru marfa bio. În ce privește piața locală, în ultimii ani au apărut mai multe magazine care vând produse ecologice, doar că acestea în mare parte sunt de import, constată Svetlana Nițoreanu. Prin urmare, piața de desfacere pentru mărfuri bio există. De ce lipsesc produsele locale? Pentru că este destul de costisitor și de lungă durată să obții certificatul de produs ecologic, spune producătoarea.
Deci pentru a trece perioada de conversie, ea în diferite culturi este de la 2 la 3 ani. Adică compania trebuie să fie certificată de anumite organe de certificare, sunt anumite restricții, sunt anumite cerințe față de procesul tehnologic de prelucrare a pământului. Deci și astea nu se obține într-o zi. Nu pot să zic că sunt careva impedimente, dar este un proces de durată și foarte mult în momentul în care ajung să verifice și să vadă dacă ar dori să margă pe calea aceasta, își dau seama că sunt cheltuieli suplimentare și nu întotdeauna ele pot fi acoperite.
În 2017, Ministerul Agriculturii a majorat cu 20% suma subvenției pentru fermierii care aleg să cultive produse ecologice. Investițiile pentru creșterea fructelor și legumelor bio sunt mari, însă acestea se pot răscumpăra în câțiva ani, spune Svetlana Nițoreanu. De altfel, pentru a-și dezvolta afacerea, agricultoarea a beneficiat de un grant de 250.000 de lei în cadrul programului PARE 1+1. Dacă ar fi trebuit să pună bani din propriul buzunar, femeia cu greu își imaginează că s-ar fi avântat să crească alune ecologice.
Produsul ecologic, ca regulă, se vinde pe piață cu un adaus de cel puțin 30-40%. Una este atunci când producătorul autohton încearcă să facă ceva, dar când mai are în spate sprijinul din partea autorităților, mă rog, la nivel de guvern local, acest sigur că este un moment foarte prielnic. Foarte mulți încep să facă certificatul dat, fiindcă este vorba de 3 ani de conversie, deci noi acum avem certificat de anul 2, deci mai rămâne încă să lucrăm un an ca apoi să primim certificatul ecologic. Credeți-mă, eu cu mare drag și cu mare mândrie o să aplic acest certificat pe produsele care o să le am.
Pentru a obține un certificat bio, agricultorul, pe lângă faptul că trebuie să demonstreze că semințele pe care le utilizează sunt dintr-o sursă sigură și nu sunt modificate genetic, este obligat să folosească și tehnica agricolă care nu dăunează mediului ambient și să evite chimicalele pentru fertilizarea solului. Odată cu semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, piața din vest a devenit atractivă pentru fermierii moldoveni. Pentru a-i încuraja să dezvolte afaceri prietenoase cu mediul înconjurător, Uniunea Europeană a inițiat proiectul Ecologizarea economiilor în țările parteneriatului estic. Consultantul local în cadrul proiectului, Andrei Isac, spune că agricultura ecologică se referă nu doar la detaliile tehnice, ci și la schimbarea mentalității.
Majoritatea din ei, evident că trebuie să confirme că nu doar produsul arată frumos, dar că tot procesul tehnologic este conform cerințelor de mediu. Că pe o etichetă este ușor de lipit o siglă, nu este problemă și nu este costisitor. Dar atunci când ai un proces întreg de producere și trebuie să demonstrezi că ai redus cheltuielile de energie sau ai redus cheltuielile de apă sau nu poluezi mediul în măsură în care ai poluat 5 ani sau 10 ani în urmă, iată, aceasta este unul din impedimente care agenții economici trebuie să treacă. Și noi am vrea atunci când ieșim pe piața internațională, nu doar să ne mândrim că este un vin calitativ, dar și că fabrica aceasta de vin nu poluează râul din împreajmă.
La finele lunii trecute, guvernul de la Chișinău a aprobat programul de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 cu un buget de peste 100 de milioane de lei. Acesta prevede, între altele, încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii să nu polueze mediul înconjurător, agricultorii să crească produse bio, iar în școli să fie introdusă educația ecologică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, un episod al confruntării între justiția din România și guvern s-a consumat astăzi. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv podcastul Politigraf și emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat turismului medical.
Patrick Le Bon vine la Chișinău de la Bruxelles. Până nu demult, habar nu avea nici măcar unde se află Republica Moldova. Ce l-a adus pe belgean în acest capăt de Europa? Simplu, un tratament medical. Patrick este unul dintre cei care au ales ca soluție pentru problemele lor turismul de sănătate, un domeniu care aduce din ce în ce mai mulți străini în Republica Moldova. Cum este posibil însă, s-ar întreba mulți ca pacienții străini să aleagă ca destinație un stat în care sistemul medical nu pare nici pe departe o minunată atracție, inclusiv turistică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România s-a consumat astăzi un nou episod al confruntării între justiție și guvernul condus de socialdemocrați. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este presat de o parte a fruntașilor partidului să o demită pe Laura Codruța Chioveși de la conducerea faimoasei Direcții Naționale Anticorupție. Dar decizia nu este ușoară. Ce a ales pe moment ministrul să facă, aflăm de la Sabina Fati.
Ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, nu le-a dat satisfacție colegilor săi de coaliție și cu toate că și-a întrerupt vizita în Japonia, nu a luat nicio decizie în cazul procuroarei șefe anticorupție Codruța Chioveși. Prim-ministra Viorica Dăncilă a ținut să-l cheme de urgență la București pentru a pune capăt războiului dintre politicieni și procurori. Dar la declarațiile de presă făcute în această seară, ministrul Justiției și-a început anunțurile importante prin a spune că înainte de a accepta demnitatea de ministru, a discutat cu liderii coaliției de guvernare și a primit garanții de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului și în deciziile sale. Tudorel Toader a subliniat că aceste lucruri s-au respectat și continuă să se respecte. Scoaterea în evidență a acestor condiții este o formulă prin care ministrul Justiției le atrage atenția președintelui PSD Liviu Dragnea și șefului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, cei doi lideri ai partidelor aflate la putere, că nu vrea să răspundă la comenzi și dacă o va face, va fi într-un context ales de el. Astfel, potrivit calendarului anunțat chiar de Tudorel Toader, săptămâna viitoare va prezenta în Parlamentul României raportul de evaluare privind activitatea DNA, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și evaluarea parchetului general. Iar joia viitoare va face o conferință de presă în care va explica ce conține raportul cu referire la activitatea DNA. Liderii celor două partide de guvernământ nu sunt mulțumiți cu răspunsul amânat al ministrului Justiției, mai ales după ce ieri seara aproape 2 milioane de români au urmărit prima conferință de presă organizată de Codruța Chioveși la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Șefa DNA a explicat de mai multe ori clar și pe înțelesul tuturor care este miza asalturilor politice asupra instituției pe care o conduce. A vorbit despre un festival disperat al inculpaților care lansează seară de seară la diverse posturi de televiziune neadevăruri prin care este urmărită îngenunchierea statului și umilirea cetățenilor. Așadar, războiul continuă, nu există niciun mediator, ci doar așteptarea verdictului ministrului Justiției aflat în tabăra politicienilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
10 femei cu nevoi speciale din Republica Moldova, care au trecut prin numeroase situații dificile, le-au depășit și luptă mai departe pentru drepturile lor, au devenit protagoniste ale unei broșuri publicate recent de Agenția ONU pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor. Tamara Grejdeanu a discutat cu câteva.
Vindecarea constă nu în izolare, ci în integrarea în societate, spune una din cele 10 femei care au acceptat să-și spună istoriile. Chiar dacă în copilărie sau adolescență aveau certitudinea că dizabilitatea le face neputincioase, astăzi protagonistele proiectului povestesc despre reușitele și investiția lor pentru a promova oportunități egale în societate. Natalia Agă, din satul Măgdăcești, raionul Creuleni, are o dizabilitate locomotorie, lucru care a trimis-o acum 20 30 de ani la o școală internat pentru copii cu nevoi speciale din Ialoveni. Ulterior însă, spune ea, a învățat să lupte pentru drepturile ei, pentru că, gravidă fiind, unii lucrători medicali i-ar fi sugerat să renunțe la sarcină. Astăzi, Natalia militează pentru activismul femeilor cu dizabilități, ca răspuns la atitudinea neprietenoasă din spațiul public.
Astăzi, societatea e dezvoltată, sunt foarte multe organizații pentru persoane cu dizabilități. Implicați-vă, că e atât de frumos și atât de bine când ieși din casă dimineața. Eu am fost la numeroase traininguri ca să-mi pot recăpăta încrederea în sine. Eu am văzut că eu pot, eu aplic, eu trimit CV-ul acolo. M-au chemat la interviu, nu m-au acceptat, mâine merg în altă parte. Implicați-vă că nu are rost să stăm între patru pereți, să așteptăm că cineva uite o să vii și o să ne ajute.
Un exemplu pentru cei nevăzători sau cu probleme de vedere și-a propus să fie Diana Busuioc, o tânără din satul Olănești, care este acum în ultimul an de facultate la jurnalism. De la 16 ani locuiește în Chișinău și spune că își gestionează singură treburile, pentru că mereu și-a dorit să fie independentă. Acum, din propriile venituri, reușește să achite leafa unui asistent personal.
Barierele cred că mai mult sunt la noi în cap. Prima întrebare a fost adresată mamii la 12 ani, ce o să fac eu mai departe? Și tot cu gândul acesta am ajuns la 16 ani, că la 16 ani cred că am început primii pași spre independență. Când am venit în Chișinău, școala oferea cămin. Mama vroia să mă dea la gazde, dar eu am spus că nu, eu vreau la cămin pentru că să-mi fac prieteni, să pot să am grijă de mine singură, să pot să fac o mâncare sau să rezolv anumite probleme care apar zi de zi.
Povestind istoriile lor, majoritatea femeilor au vorbit și despre indiferența celor din jur, situații în care au fost discriminate și în care au simțit lipsa unor oportunități egale, cum ar fi la angajare bună oară. Autoarea broșurii, Mariana Țăbulac-Ciobanu, cea care a stat de vorbă cu protagonistele proiectului, remarcă însă că problemele care sunt scoase la vedere treptat pot fi rezolvate.
Sunt lucruri care se schimbă în bine și se schimbă datorită faptului că noi vorbim, pentru că dacă am tăcea, respectiv nimeni nu știe, doar noi și problema noastră. Spre exemplu, la Iedineț, una dintre eroine a reușit prin felul ei de a fi, prin insistență, să ducă tratative cu autoritățile publice locale și să accesibilizeze anumite spații publice de acolo, din raion. Adică Iedinețul poate fi acum ca model pentru alte raioane.
Femeia care luptă ca dreptul la accesibilitate să fie respectat este Emma Matreniuc. Zilnic, ea semnalează lipsa rampelor de acces, trotuarele înalte și transportul public neadaptat, care face imposibilă deplasarea celor cu dizabilități locomotorii. Convingerea ei și a altor femei este că soluții există, trebuie doar ca cei cu nevoi speciale, votanți și cetățenii ai acestui stat să iasă din anonimat și să scoată în evidență problemele, care trebuie să ajungă și la urechea autorităților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la săptămânalul local din Cahul, Gazeta de Sud.
Convocată într-o ședință extraordinară, Consiliul Raional Cantemir a aprobat acordul de înfrățire cu Consiliul Județean Ialomița din România, care prevede colaborarea pe multiple planuri. Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză, și Cristian Matei, primarul municipiului Turda din județul Cluj, România, au semnat acordul de colaborare reciproc avantajoase între cele două localități. Campania națională 100.000 de cărți pentru centenar, inițiată la București, a ajuns în raionul Cahul, unde au fost făcute donații de literatură română pentru două gimnazii. Constantin Stere, din satul Curcani, comuna Cucoara, și Alexandru cel Bun, din localitatea Larga Nouă. Gara Auto Cimișlia va avea o nouă zonă sanitară pentru pasageri, după vizita aici a ministrului Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaburici, și secretarului de stat, Serghei Bucătaru. Administrația Raiului Vulcănești a intrat în posesia unei autospeciale și a 147 de pubele pentru colectarea deșeurilor solide. Tehnica a fost achiziționată în cadrul unui proiect susținut financiar de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. O situație incredibilă există în Raiul Căușeni. La aproape 90.000 de oameni cât locuiesc în această unitate teritorială administrativă, revin puțin peste 20 de medici de familie, deși conform normativului ar trebui să activeze activeze 58 de doctori.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre prima întâlnire a viceprim-ministrei pentru reintegrare, Cristina Lesnic, cu Vitali Ignatiev, reprezentantul politic al Tiraspolului. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.